კრიმინალის ფსიქოლოგია, გამომწვევი ფაქტორები. აი ასე მოკლედ დავახასიათებთ ჩვენს თემას, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ გადაცემის მიწრულს, ანუ ვიწყებთ საუბარს ახლა. ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის ფსიქოლოგი. მოგესალმებით ქალბატონო მაია, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. თემა ძალიან აქტუალური არის, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პრინციპში, რის გამოც მოქალაქეები საუბრობენ და აი ამ კრიმინალური ფაქტების მომატებას უკავშირებენ, ეს გახლავთ ფართომასშტაბიანი, ერთგვარად შეიძლება ითქვას უპრეცედენტო ამნისტია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ განხორციელდა და თუ არ მოშლება 60%-ზე მეტი მსჯავრდებულებისა გათავისუფლდა. ეს გახლავთ ერთ-ერთი მიზეზი, რაზეც საუბრობენ რიგითი მოქალაქეები. თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს დარწმუნებული ვარ აი ამ კრიმინალის მატების ფაქტორი, თუმცა როდესაც კრიმინალის მატებაზე ვსაუბრობთ, იმ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო უარყოფს, რომ არ არის მატება და ვთქვათ მოყავთ შარშანწინდელი მონაცემები ვთქვათ ამ პერიოდისა, სწორედ აგვისტოს და რიცხვები შეიძლება ითქვას, რომ მსგავსი არის. მოკლედ, როგორც უნდა იყოს, ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა სხვა თემაზე, ფაქტორებზე. რა შეიძლება იყოს, ქალბატონ მაია, ერთ-ერთი, არ ვიცი, რამდენიმე მიზეზი ალბათ იმისა, რომ ფაქტი არის, რომ კრიმინალი მომრავლდა.
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ საკმაოდ აქტუალური თემაა და როდესაც ვსაუბრობთ კონკრეტულად იმ სიტუაციაზე, რომელიც დღეს გვაქვს საქართველოში, ძალიან უხერხული იქნება ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, იმიტომ რომ ადამიანები გარდაიცვალნენ, ხო, და საკმაოდ გარდა იმისა, რომ გარდაიცვალნენ, ძალიან შემზარავი იყო ვანში მომხდარი შემთხვევა, სადაც ბავშვი გახდა წამების მსხვერპლი. და გარდა იმისა, რომ აქ ფაქტები დაიდო, რომელიც ხდება ჩვენს გარშემო, შინაარსით არის ძალიან დამძიმებული დანაშაული. ხა როცა ვლაპარაკობთ ფაქტორებზე, არ შეიძლება ერთ რომელიმე ფაქტორზე გავაკეთოთ აქცენტი. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის ეს თემაც გახდა პოლიტიკურად ანგაჟირებული თემა. ერთი ჯგუფი პოლიტიკოსების ამბობს, რომ ამის მიზეზი არის ფართომასშტაბიანი ამნისტია და როგორც საზოგადოებაც ამაზრზეა, და მეორე ნაწილი პოლიტიკოსებისა ამბობს, რომ აი ბაბა, რა გეგონათ, წამება ისე უკვალოდ არ ჩაივლი და ეს რეპრესიული პოლიტიკა. და აი ამ, ასე ვთქვათ, რაკურსში განიხილება ეს საკითხი. მაგრამ მე პირადად ამ მოვლენებს, ამ შემთხვევებს შევხედავდი როგორც სიმპტომს რაღაც დაავადების, რომელიც ახლა გამოვლინდა და რომელიც არ შეიძლება იყოს ერთი ფაქტორით განპირობებული. ანუ აქ არის ფაქტორთა ერთობლიობა, ბევრი ფაქტორი, რომელმაც შექმნა კარგი ნიადაგი ასეთი სიმპტომების გამოვლინებისთვის. აი თუ პარალელს გავაკეთებ, თუცაც ადამიანი რაღაც დაავადება манифеסטירდება, ხო, იქ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რომელიც ხელს უწყობს ამ დაავადების აფეთქებას, ასე ვთქვათ, ხო? ერთ-ერთი ფაქტორი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ერთ-ერთ ფაქტორად განვიხილოთ ეს ფართომასშტაბიანი ამნისტია და ზოგადად ყველგან, სადაც ასე ვთქვათ, ხდება ესეთი, ვთქვი, ჰუმანური აქტია, ხო, ამნისტიას როგორც შეწყალება, რომელმაც საზოგადოებაზე პირიქით პოზიტიურად უნდა იმუშაოს ზოგადად, თუმცა არსებობს რაღაც გარკვეული რისკები იმისა, რომ ამ ამინისტრებული ადამიანების რაღაც რაოდენობა შეიძლება დაუბრუნდეს
და ვაფშირებდნენ კიდეც, ხო, ამის შესახებ გაგებით მოეკიდეთ, თუ გვახსოვს ეს ცნობილი სიტყვები, ხო?
დიახ, და ნუ აი ერთ-ერთი ფაქტორი შეიძლება ესეც იყოს. მაგრამ მეორე ფაქტორი, რატომ არ შეიძლება იყოს აი ეს რეპრესიული წნეხი და ეს პოლიტიკა, რომელიც ქონდა უშუალოდ წინა ხელისუფლებას, და რატომ არ შეიძლება განვიხილოთ ძალიან სერიოზულ რისკ ფაქტორად ის, რომ ამდენი ნაწამები ადამიანი, წამების მსხვერპლი ადამიანი დადეს? რატომღაც დავიწყდა ეს თემა საზოგადოებას, რატომღაც ხშირად მესმის, რომ ეს არის მითები, ეს არ არის მითები, ეს არ არის ღაპარი. მე პირადად მუშაობ ორგანიზაციაში, სადაც უამრავი ასეთი ისტორია მოვისმინეთ მე და ჩემმა კოლეგებმა, და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამას ქონდა სისტემური ხასიათი და არ ვიცი ახლა რა არ მიდის ესეთი ფართო მასშტაბიანი წამების მსხვერპლთა რეაბილიტაცია. შეუძლებელია, მასშტაბი იმდენად დიდია, რომ შეუძლებელია. ამიტომ ამ ადამიანებს აქვთ კითხვა რატომ მოხდა ეს ჩემს ცხოვრებაში. ეს ძალიან რთული კითხვა ადამიანისთვის. ის საზრის ვერ აძლევს იმას, რაც გადაიტანდა. გადაიტანა უმძიმესი რამ. რა ვიცი ახლა მე ვერ მოვიპოვე სახლში, არ მქონდა ეს წამების ისტორიები, ზეპირ ისტორიები, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ შეაგროვა და გამოსცა. და იქ მაგალითად ერთ-ერთი ბენეფიციარი ჩვენი ყובה, როგორ მარწუხებით და ესე ვთქვათ დაუზიანეს საგანგებოდ ფეხი, როგორ ყავდათ მორგში, არ მინდა დილად ამაზე ვისაუბრო და ამ ადამიანს დღემდე არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რატომ უნდა მომხდარიყო ესეთი სისასტიკე მის ცხოვრებაში, ესეთი დამცირება. ასე რომ ეს არ არის რისკ ფაქტორი, ძალიან დიდი რისკ ფაქტორია,
რომ შეიძლება რომ გასცი,
თუმცა მე ვიფიქროთ იმაზე, რომ ყველა ვინც დანაშაულს ჩადის დღეს არის წამების მსხვერპლი, არ იქნებოდა სწორი და სტიგმატიზაციას, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორია, ეს უნდა განვიხილოთ. მეორეც რევანშისტული ნარატივები, რომელიც არსებობს ჩვენს ხო საზოგადოებაში, ჩვენს ურთიერთობაში, სულ რევანშია ლაპარაკი, ხო? და ამ რევანშზე ლაპარაკობს ყველა აბსოლუტურად. 9 წელი, აი ფრაზა 9 წელი,
სამართლიანობის
აღდგენა. აი ძალიან ბევრი ფრაზაა ესეთი და დამკვიდრებული ჩვენს საზოგადოებაში, რომელიც აღვივებს ამ რევანშისტულ, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს, ხო? და ის ადამიანი, რომელმაც რაღაცა იწვნია წინა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების დროს, ისედაც რევანშისტული განწყობითა და როდესაც ეს ნარატივები გაჯერებულია და ყოველი ესე ვთქვათ პოლიტიკური მოვლენა რაც ხდება აი ამ რევანშისტულ, ასე ვთქვათ, რევანშისტულთა შეფასებული, ეს რა თქმა უნდა ზრდის რისკებს.
ხალხო, მაგრამ ზუსტად ერთი წუთით შევწყვეტოთ საუბარი, აუცილებლად განვაგრძობთ ამ თემაზე, რა თქმა უნდა საუბარს. ნინო გელაშვილი შემოგვერთა სტუდიაში, ერთ წუთში გაგვაცნობს ის ახალ ამბებს და შემდეგ ბრუნდებით ისევ ეთერში.
საქართველოში სრულდება შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჩაკ ჰეიგელის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი. ის 7 სექტემბერს შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, პრეზიდენტს, ჰქონდა შეხვედრა აგრეთვე ქართულ სამხედროებთან და ამერიკელ საზღვაო ქვეითებთან. დღეს თბილისში იწყებს ვიზიტს ევროპარლამენტში საქართველოზე მომხსენებელი ანდრეს მამიკინსი. დღესვე არის დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილთან. საქართველოს პარლამენტში სახელმწიფო ენის შესახებ ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა იწყება. დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ ამ კანონპროექტზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია საპოლიციო რეგულირების სამართლის სამაგისტრო პროგრამას წარუდგენს საზოგადოებას. საქართველოში მაღალი ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების ცენტრი აშენდება. პროექტის პრეზენტაციას დღეს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი დაესწრება, რაც შეეხება უცხოეთს. დღეს ოფიციალურად უნდა დამტკიცდეს ევროკავშირის მორიგი სანქციები რუსეთის მიმართ. ამ სანქციების შესახებ ევროკავშირის ლიდერები 5 სექტემბერს უელსში ნატო სამიტის ფარგლებში შეთანხმდნენ. ეუთოს მეთვალყურეები აფიქსირებენ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის ფაქტს, თუმცა თვლიან, რომ ამის გამო ერთი ინციდენტის გამო არ უნდა გაუქმდეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი.
დიდი მადლობა ნინო, ეს გახლავთ ნინო გელაშვილი, რომელმაც ახალ ამბებს გადაავლო თვალი. განვაგრძობთ გადაცემას ბრუნდებით სტუდიაში ჩვენს სტუმართან ერთად. კრიმინალის ფსიქოლოგია, გამომწვევი ფაქტორები, აი ასეთი გახლავთ ჩვენი საუბრის თემა. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ფსიქოლოგი მაია ცირამოა, წამების მსხვერპლთა ფსიქოსოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრის წარმომადგენელი. შეგახსენებთ აქვე ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, 2988 327. თემა ძალიან საინტერესო და აქტუალური არის და თუ გიქსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა უბრალოდ დიალოგში ჩართვა ან შეიძლება შეკითხვაც გაქვთ რაიმე, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სწორედ ამ ნომერზე 2988 327. ხალბატონო მაია, ჩვენ ვსაუბრობდით გარკვეულწილად რეაბილიტაციაზე, რესოციალიზაციაზე, გაკვირდვა ხსენეთ ეს ყველაფერი, ვსაუბრობდით მოლოდინებზე, ხო, რომ იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვათ ციხიდან გამოვიდნენ, შესაძლოა ჰქონდათ რაღაც გარკვეული მოლოდინები, რომლებიც საბოლოო ჯამში ვერ აუსრულდათ და ესეც ერთგვარი მიზეზი შეიძლება იყოს იმისა, რომ ისინი ჩადიან განმეორებით დანაშაულს.
რა თქმა უნდა, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზია და შეიძლება გადამწყვეტიც, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი ყოფილ პატიმარს ყოველთვის აქვს ნებისმიერ სიტუაციაში განცდა იმისა, რომ საზოგადოება მასთან ვალშია. ვალშია იმიტომ, რომ ის, ასე ვთქვათ, რაღაცა პერიოდით იყო მოწყვეტილი ამ საზოგადოებას, ხო? და როდესაც ის ბრუნდება, უბრუნდება ამ საზოგადოებას, თუ კი მას არ ეძლევა შესაძლებლობა, რომ აქ ინტეგრირდეს, და ინტეგრაციაში ძალიან ბევრ ამას გულისხმობთ, ხო? როგორც აი სოციალურ ურთიერთობებს, და უშუალოდ ყველაზე საბოლოო მიზანი და ყველაზე კარგი სურათი რა არის, უცებ მას აქვს საშუალება, რომ სადღაც იმუშაოს. და მე მახსოვს ერთ-ერთი ჩვენი ბენეფიციარი, როგორ წუხდა იმაზე, რომ მას არ ეძლევა ამის საშუალება.
არ არის საზოგადოება
საზოგადოებას მზად, და ასევე მას როგორც ნასამართლე ადამიანს არ აქვს უფლება იმუშაოს, აი მანქანის მართვა ვიცი და არ შემიძლია ეს გავაკეთო. პედაგოგი ვიყო და არ შემიძლია პედაგოგიურ საქმიანობას დაუბრუნდე. ანუ ძალიან ბევრი ბარიერი ხდება ამ ადამიანს და ამ ადამიანებს, და შესაბამისად რა თქმა უნდა მათი ფრუსტრაციის დონე მატულობს და ეს მერე გადის, რა თქმა უნდა, სწორედ აი ამ რევანშისტულ მედებებში, ხო? თქვენ ყველას ჩემი გმართებთ, იმიტომ რომ მე დღეს ამ მდგომარეობაში ვარ. ეს ძალიან ცნობილი ფენომენია, რომელიც ყოფილი პატიმრისა, რომელსაც აქვს ეს რევანშისტული განცდები და გარკვეული ტიპის აგრესია საზოგადოებისაკენ, თუ საზოგადოება მას არ აძლევს აქ ინტეგრაციის საშუალებას. დღეს მუშაობს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ,
იუსტიციის სამინისტროს პროგრამები.
ახალია ეს პროგრამები, ამიტომ
შედეგებზე ჯერ ალბათ
ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ძალიან კარგი იქნება, თუ ზოგადად აქცენტი გაკეთდება არა მხოლოდ იმაზე, რომ მე რაღაც ასე ვთქვათ ხელობა შევიძინო და მოხდეს ჩემი ასე ვთქვათ ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ამიტომ მე შესაძლებლობა მქონდეს, რომ ხვალ ამიცადოთ. ზოგადად ამ თვალსაზრისით ითაც ქვეყანაში ძალიან ძიმე ვითარება, ხო, უმუშევრობის პრობლემა ქვეყანაში არამოწურულა, ეკონომიკური პრობლემები ადამიანებს კვლავ აწუხებთ, და ამას ემატება კიდე ვისიც, რომ ზოგადად მე რატომ რაც მაქვს ესეთი განცდა და ეს ალბათ კვლევის საგანი უნდა გახდეს, მაგრამ რომ იმედ გაცრუების მაჩვენებელი ძალიან მაღალია საზოგადოებაში, უფრო მეცელოდა საზოგადოება, ეს შედეგი ჯერ არ დადგა. ანუ ოცნებები ადამიანებს არ ახდენიან და შესაბამისად ფრუსტრაციის დონე ძალიან მაღალია. აი მაგალითად, ახლა ჩვენ რო განვიხილოთ ერთ-ერთი შემთხვევა, რომელიც მოხდა იგივე ბანში, ხო? მე რამდენადაც ვიცი, ეს ადამიანი არც წამების მსხვერპლი ყოფილა, არც ამინისტრირებული ყოფილა და საერთოდ არ ყოფილა ნასამართლები. მოდი დავფიქრდეთ. ეს კმედება, რაც მან განახორციელა, ხო? რა რისი ნიშანი შეიძლება იყოს? ეს არის აბსოლუტურად უხსნელი,
აბსოლუტური აგრესია, ხო? ენითა უწერელი აგრესია.
საიდან მოდის ეს ყველაფერი? და ამაზე ვიფიქროთ, და არა იმაზე, რომ ან ერთი ფაქტორის ბრალი, ან მეორე ფაქტორის ბრალია, ხო? ჩვენ უნდა ვუმკურნალოთ იმას, იმ მოვლენებს, რაც ხდება დღეს საქართველოში.
ქალბატონო მაია, თვითონ აი არ ვიცი, კრიმინალი ხარისხებად თუ როგორ შეიძლება დაიყოს, ანუ თქვენ როგორ ხედავთ და როგორ ამჩნევთ, რამდენად უფრო მძიმე და თქვათ არ ვიცი ესეთი კაცრი არის ეს კრიმინალის ხარისხები, თქვათ წინა წლებთან შედარებით? იგივე ჩვენ ვანზე ვსაუბრობდით, ვანის ფაქტზე ვსაუბრობდით, როდესაც უთოთი განხორციელდა, ხო, ბავშვის 4 წელს ბავშვის წამება. ესეთი მსგავსი შემთხვევები სადღაც 90-იანი წლებში მახსოვს ხოლმე, მას მერე პრინციპში ასეთი ფაქტის შესახებ არც გაგვიგია, ხო? ანუ რაღაც გარკვეულწილად ეს აგრესია კიდევ უფრო უფრო საშიში ხდება, აი ეს ბოლო.
რა თქმა უნდა, კიდე უფრო საშიში ხდება და იცით, ეხა არ ვიცი, შეიძლება ამაში ვინმე შემედაოს, მაგრამ როდესაც მედია საშუალებები იქნება, სოციალური ქსელები იქნება, ადამიანები რაღაც გარკვეულ ტიპის განცხადებებს აკეთებენ, ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ აი ამ განცხადებების გაკეთებაში, იმიტომ რომ სულ იყოს შიში საზოგადოებაში და მოდი 90-იანი წელი იცით, ძალიან
ხომ მობრუნდა ეს 90-იანი
წელი, მობრუნდა ეს 90-იანი წლები და აი მაშინ იყო ეს დაუთოვება. ანუ ეს ყველაფერი
მუშაობს.
რა თქმა უნდა, უკვალო თარქება. კიდე ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ადამიანები, რომლებიც საპატიმროებში იხდიდნენ საშჯელს, გარდა იმისა, რომ ისინი იყვნენ წამების მსხვერპლები, ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. პენსიურ სისტემაში მომუშავე ადამიანებისათვის, მართლმსაჯულების სისტემაში მომუშავე ადამიანებისათვის. ზოგადად ცნობილი ფაქტია, რომ რაც უფრო დიდ დროს ატარებს ადამიანი საპატიმრო დაწესებულებაში, მით უფრო მაღალია რისკი განმეორებითი დანაშაულის რეციდივის. ეს არის აბსოლუტურად პირდაპირ პროპორციული. თუ კი ჩვენ ავიღებთ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებას, ავიღებთ აი სრულწლოვანთა გადავხედავთ,
საქმეს
ძალიან დიდი დანაშაული, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი სასჯელები ჰქონდათ ამ ადამიანებს. ანუ ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ერთი რამ, რომ რაც უფრო დიდ ხანს უშვებთ ადამიანს სიხეში, მით უფრო მაღალ რისკ ფაქტორად უბრუნდება ეს ადამიანი.
თქვენ წლების განმავლობაში მუშაობდით არასრულწლოვნებთან, ხო? მათთან ჰქონდათ კონტაქტი და საინტერესო არის თქვენი გამოცდილება და თქვენი დაკვირვება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ გრძნობენ ეს ბავშვები, ხო? იქ თავს და აი თქვენთან საუბრის შემდეგ როგორ იკვეთება თქვენ რამდენად ამჩნევთ, რომ ეს ადამიანი, ვთქვათ, ისე ჩაიდენს, ვთქვათ, დანაშაულს, როდესაც გამოვა თუ არ ჩაიდენს და ვთქვათ, ინანიებს თუ რამდენად ღია იყვნენ ისინი თქვენთან ურთიერთობაში, ღია არიან თქვენთან ურთიერთობაში და თქვა რა საფრთხეს შეიძლება წარმოადგენდნენ საბოლოო ჯამში.
ზოგადად როცა არის უკვე მართლმსაჯულებაზე საუბრობ, საპატიმრო, ასე ვთქვა, ღონისძიებები ყოველთვის რისკის შემცველია, ყოველთვის და გაცილებით უფრო ჰუმანურია და უშუალოდ იგივე განათლებისა და მედიაციის პროგრამა, სადაც აღდგენითი მართლმსაჯულების, ასე ვთქვა, ფილოსოფია შემოდის, სადაც ბავშვს ეძლევა შესაძლებლობა გაიაზროს მუხტარი და თავისი სხვებლის დაზარალებული ადამიანის თვალებით შეხედო სამყაროს. ეს არის, ასე ვთქვათ, მთავარი ბერკეტიც დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის, რომ ადამიანმა შეხედო სამყაროს დაზარალებული ადამიანის თვალებით. და მე ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგი პროექტია. საერთოდაც ვთვლი, რომ არასრულწლოვნებზე როცა არის საუბარი, პრობაცია უნდა გახდეს მომავალი, ზოგადად, ასე ვთქვათ, პენტენციური სისტემის და რაც შეიძლება ნაკლები ბავშვი ან ნაკლები დროით უნდა ხდებოდეს დაწესებულებაში და როგორც წეღამ თქვი, რაც უფრო აი რა ზრდის დანაშაულის რისკებს და დანაშაულის რეციდივის რისკებს, რაც უფრო მძიმეა და რაც უფრო რეპრესიულია ბავშთა მიმართ პოლიტიკა. იყო ბავშთა პოლიტიკა, იყო საკმაოდ
რეპრესიული
ჩვენს ქვეყანაში, რაც მე ყოველთვის ვამბობდი ამას და მქონდა ამის შიში, რაც სამომავლოდ იძლეოდა იმის პროგნოზირების საშუალებას, რომ ამან შეიძლება გასარდოს, ასე ვთქვა, დანაშაულებრივი ქცევის მაჩვენებელი, იმიტომ რომ იქ სადაც საზოგადოება დასჯაზეა ორიენტირებული, საზოგადოება არის რეპრესიული, ანუ რეპრესიული პოლიტიკა ტარდება, არასოდეს არ შეიძლება ჩვენ გქონდეს კარგი პროგნოზები. აი ახლა დაიწყო პატრულირება პოლიცია,
ხო? ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება,
ძალიან მოკლედ, დამინდა რომ ამას
შევეხოთ.
ჩემთვის ეს პირველი სიგნალი იყო ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უსაფრთხოების განცდა
დამიბრუნდა,
მაგრამ მას შემდეგ რაც
შედება სოციალურ ქსელებში,
ხო, მიმართვა რომ პოლიცია ცუდად მომეკცა და ასე შემდეგ და უსამართლოდ დააკავეს ადამიანი, რა თქმა უნდა, ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის უსაფრთხოების განცდა ირღვევა, როდესაც მე ველოდები საფრთხეს კრიმინალ ადამიანისგან, რომელმაც შეიძლება ყაჩაღური თავდასხმა განახორციელოს
და ასევე სამართალდამცავი
და
გარკვეულად პროტესტსაც კი იწვევს, ხო? თუ კი ორი პროტესტი მეც რაღაც დადებითად ვუყურებდი აი მსგავს შემოწმებას, დღეს უკვე რაღაც ხო არ მაქვს ესეთი პოზიტიური განწყობა.
სანამ ადამიანის უფლებები არ გახდება პრიორიტეტული ჩვენ საზოგადოებაში, მანამდე ჩვენ გვექნება სამწუხარო პრობლემები კრიმინალთან მიმართ.
ძალიან დიდი მადლობა, ხალბატონო, მაია, მაეცი რა მოაგახდათ ეს ფსიქოლოგი კრიმინალის ფსიქოლოგიაზე საუბრობ